Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Bojan Šterling, Vlada Penđer, Zoran Tasić, Nikola Pejčinović, a Arsonoru uređuje i vodi Gorica Pilipović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena činjenici da i ove godine dva najznačajnija muzeja nisu u punoj funkciji, s drugim rečima nije završena rekonstrukcija ni jednog ni drugog. Jedan je imao šansu, a za drugog se rekonstrukcija očekivala danas. To se neće desiti, vidjet ćemo šta će se dešavati u toku ove godine. O tome govore prvi ljudi ovih kuća, Bojana Borić-Brešković i Slobodan Nakarada. Dva događaja bila su povod da drugi deo magazinskog dela današnje emisije posvetimo društvenom aspektu Novog talasa, jer pred kraj godine je premijerno prikazan film Novi talas kao društveni pokret u SFRJ, reč je o filmu Vuka Jeremića, a s druge strane u Muzeju nauke i tehnike otvorena je izložba Jugoto, o Jugotonu, istočno od Raja, od 1947. do 1991. koje na jedan i drugi film na posredan način govore o društvenoj situaciji koja se dešavala. Zbog toga će o toj društvenoj situaciji koja je pratila sve ovo govoriti Srđan Gojković Gile, Momčilo Rajn, Siniša Škarica i Petar Janjatović. Arsonora će danas sadržati reportažu sa dodele priznanja najperspektivnijeg mladog muzičara godine, razgovor sa mladim pevačem Nenadom Čičom uz osvrt na njegov koncert, prikaz koncerta barokne božićne muzike i reportažu sa dočeka nove godine u centru Sava. To je sadržajno kratak pregled onoga što ćete čuti u naredna dva sata i ja se nadam ostaćete u talase Radio Beograda 2. Narodni muzej očekuje bar jedan deo gotove rekonstrukcije u toku ove godine. Jedan je od prioriteta, to smo u nekoliko navrata čuli. Šta će se dešavati i šta se dešavalo, priča Bojana Borić-Brešković, direktorka Narodnog muzeja.
Kada je reč o Narodnom muzeju, mi možemo reći da je 2015. godina bila izuzetno važna za Narodni muzej sa više razloga, sa više aspekata. U prvom redu, što jeste i bio osnovni zadatak Narodnog muzeja, činjenica jeste da smo mi završili našu prvu fazu vezanu za sanaciju i rekonstrukciju Narodnog muzeja. To se odnosilo, kao što je, mislim, svima nama dobro poznato, na restauraciju fasade, takođe i fasadne stolarije, što nije bio jednostavan zahvat. To je bio veliki, veliki posao, gde je bilo vrlo mnogo i umetničkog zanata. Reč je bilo o mnogobrojnim vajarskim elementima na fasadi, koji su iznova morali da budu pravljeni na osnovu odlivaka postojećih i na osnovu poznate literature u vezi sa svim tim. Oni su bili veoma oštećeni abrazijom, posledicama abrazije, i mislim da smo taj deo zadatka izvršili na zadovoljavajući način, izuzetno zadovoljavajući način. Kada se kaže da je reč o fasadi i fasadnoj stolariji, misli se da su to samo spoljni radovi. To nije tačno. bilo je veoma mnogo unutrašnjih poslova u samoj zgradi, bilo je nužno da se sruše razni veštački zidovi koji su sakrivali ove sve elemente o kojima govorim sa unutrašnje strane i to je bilo takođe od vrha do naših depoa neophodno organizovati kompletan posao. Imali smo tu sreću da smo imali izvanredne izvođače koji su vrlo posvećeno zajedno sa svim stručnjacima Narodnog muzeja, našim kolegama, učestvovali na realizaciji ovog zamašnog projekta. Za 2016. godinu, prema rečima ministra, je predviđeno za Narodni muzej 300 miliona. Ali ono što jeste suština, da sve što god da bude potrebno za realizaciju ovog projekta, budžetom Republike Srbije jeste obezbeđeno. Radovi će početi po obavljenoj javnoj nabavci. Sama procedura javne nabavke nije jednostavna i nije kratkotrajna. Ako bismo pretpostavili da možemo odmah po novoj godini da raspišemo javnu nabavku, sam postupak je verovatno u trajanju od najmanje 30 dana. Potom, oni koji budu zainteresovani da izvode radove na unutrašnjosti Narodnog muzeja, oni imaju još narednih mesec dana da pripreme vrlo ozbiljnu i vrlo, kada je reč o Narodnom muzeju, posebno specifičnu ponudu, jer je reč o instituciji koja ne samo da je u objektu koji jeste kulturno dobro, nego se u našem muzeju nalaze i naša kulturna dobra Narodnog muzeja, o kojima treba vrlo brižljivo se starati i dobro rasporediti metod rada, mislim prosto usaglasiti metod rada sa onima koji će dobiti mogućnost da izvode sve te radove. Mi ovde ne možemo da se igramo, prevelika je odgovornost i zato očekujemo i jedan ozbiljan pristup. Počinje se naravno sa grubim građevinskim radovima, zatim sa radovima na instalaciji u objektu koji obuhvataju primera radi i rušenja, mnogobrojna demontaže, radove na uređenjima za mehanički transport, na mašinskim instalacijama, radovi vezani za instalacije, završni građevinski radovi koji obuhvataju opet radove na spoljašnjim oblogama, završne radove, ali ono što ja mislim da je važno ovom prilikom reći i istaći posebno, da shodno izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji, a polazeći od potrebe da obezbedimo odgovarajuće uslove za zaštitu i izlaganje kulturnih dobara i ono što jeste za nas veoma važno, transformaciju muzeja u skladu sa standardima savremene muzeologije i uloge uopšte muzeja u društvu, mi to sve radimo u postojećim gabaritima objekta, želeći da formiramo logične tehnološke celine kojima ćemo doći do poboljšanja funkcionalnosti i tehnologije rada. Naime, prostor za smeštaj i čuvanje kulturnih dobara biće pozicioniran u suterenskom prostoru, a zahvaljujući modularnoj opremi za smeštaj, raspoloživi prostor biće iskorišćen na najsavremeniji način, biće uvećena površina izložbenog prostora na prvom i drugom spratu, aktiviranjem oba stepeništa ka ulici Vase Čarapića, to nam je Vasina ulica koja je bila samo nekada ulaz i za posetioce, ujedno izlaz za posetioce, a želimo da aktiviramo izvanredno stepenište koje omogućava izlaz za posetioce na Trg Republike. I time ćemo obezbediti kružno kretanje kroz izložbeni prostor, što mislim da je za publiku i za nas veoma važan moment. Biblioteka i multimedijalna sala u prizemlju objekta biće dostupni sa Trga Republike, čime će se stvara mogućnost da prostor bude otvoren i u terminima kada je sama muzejska postavka zatvorena za publiku. Veoma važno pitanje za Narodni muzej jesu krovne površine. Krovne površine su vrlo složene geometrijske konstrukcije. Mi imamo 8 krovnih ravni koje objedinjuju i želimo da ih objedinimo u 3, što jeste važno sa aspekta da predupredimo pojavu prokišnjavanja i neprikladnog odvodnjavanja kišnice, koje je do sada predstavljalo stalnu opasnost za Narodni muzej. U prostoru velike izložbene sale na drugom spratu biće moguće kontrolisati mikroklimatske uslove na način neophodan za prijem gostujućih izložbi. Prostori Centra za konzervaciju, izuzetno važnog za nas, i Centra za dokumentaciju, tehnološki će biti bolje opremljen i mnogo toga.
E, ono sad što mene zanima, a što nismo čuli, ja mislim da bi bilo lepo da publika zna čitav rad, šta je on sve podrazumevao, kakvu vrstu promena i na fasadi, ali i iznutra u Narodnom muzeju.
Pomenuli smo i govorili smo da je to bio vrlo ozbiljan posao, da je tokom obnove ta fasadna plastika vrlo važna, je reparirana. Reparirane su kupole, zamenjena je dotrajala keramika. Od vajarskih elemenata na fasadi su napravljeni gipsani modeli na kojima su reparirane sve te posledice abrazije, da bi se od njihovih kalupa onda pravile nove skulpture od kamena. Smeša od koje se izrađuje nova fasadna plastika sadržala je 7 vrsta kamena, a čitav posao reparacije bio je poveren Alp Inženjeringu, koja je specijalizovana upravo za ovu vrstu radova. U sklopu rekonstrukcije reparirana su, da govorim, i velika vrata, kako sa Trga Republike, kako i ova iz Vasine ulice. Objekat poseduje dvostruka prozorska okna i izvedena je zamena svih spoljnih prozora, a dobro očuvana unutrašnja krila smo nastojali da reparacijom sačuvamo. Pritom prozora je bilo 276 i to je oko 4200 kvadrata fasade, to što je ogromna površina. Izvođači koji su radili na samoj fasadi, bilo ih je 70, a u proizvodnji prozora koji su rađeni od autentičnog drveta i rađeni potpuno prema izgledu prethodnih, da bi se, pošto je sama zgrada zaštićena, na proizvodnji radilo 30 stručnjaka, a na ugradnji još novih 30.
Koliko je to sve zajedno koštalo?
To sve zajedno je koštalo 160, gotovo mogu da kažem 564 miliona sa PDV-om, ili 1.355.000 eura.
Dakle, sad smo čuli da je posao koji podrazumeva završetak priče o Narodnom muzeju, odnosno vraćanje njegove funkcije, je dugoročan, da on ne može fizički da se završi za godinu dana. Međutim, izlagački prostor je planiran da se otvori u toku 2016. godine. E sad, kako zapravo je plan, šta će se zapravo te 2016. godine desiti, odnosno na koji način će biti ispunjen taj prioritet o kojem govore i premijer i ministar?
Pitanje je vrlo delikatno, moram da kažem, zato što mi još uvek u ovom trenutku ja lično ne mogu da dam pravi odgovor. Jedno je što su naši planovi i što su naše želje, a prioritet, kao što ste sami pomenuli, jeste izlagački prostor Narodnog muzeja, jesu naše izložbene sale. Finalni odgovor možemo da dobijemo onog trenutka kada sa firmom ili kompanijom koja bude dobila mogućnost da izvodi unutrašnje radove, možemo da napravimo dinamiku, finalnu, konačnu dinamiku. Jedno je što mi smatramo da je bitno i taj redosled koji mi predlažemo, a drugo je kako ćemo uspeti konačno da se dogovorimo, a ja stvarno se nadam i duboko verujem da oni koji budu dobili da izvode radove na unutrašnje radove u Narodnom muzeju će imati potpunu svest, kao i do sada što smo imali odličnu saradnju sa onima koji izvode radove na Narodnom muzeju, da ćemo naći najbolje rešenje i da će svi biti jednako posvećeni kao što smo tom poslu posvećeni mi u samoj kući.
A kakve su želje kada bi izlagački prostor Narodnog muzeja mogao da bude zapravo u funkciji?
Naše želje jesu što pre, ali sada praviti bilo kakvu prognozu vrlo je teško.
Da bi se to desilo, stručnjaci Narodnog muzeja moraju da budu spremni, odnosno da sve ono što se tiče pripreme i stalne postavke i eventualnih izložbenih delatnosti Narodnog muzeja mora da bude spremno za taj trenutak.
Sigurno, potpuno ste u pravu. Narodni muzej jeste vrlo posvećeno radio pripremi stalne postavke, buduće stalne postavke, i naša buduća stalna postavka jeste uobličena i mi samo čekamo moment da je predstavimo.
Muzej savremene umetnosti, 50. godišnjicu otvaranja zgrade na Ušću prošle godine, nije obeležio završetkom rekonstrukcije, ali je na kraju godine vršilac dužnosti direktora muzeja, Slobodan Nakarada, saopštio odluku kolektiva i stručnog veća muzeja.
Imajući u vidu da je ova godina 50. godišnjica Muzeja savremene umetnosti i da je nismo adekvatno, kako smo mi hteli, obeležili. Mi smo hteli da to bude otvaranje muzeja, nažalost to se nije ostvarilo. Mi smo smatrali da Miodrag B. Protić zaslužuje mnogo veću zahvalnost srpske javnosti, te je stručno veće i kolektiv muzeja savremene umetnosti jednoglasno donelo odluku da predloži da se Miodrag B. Protiću dodeli posthumno orden za zasluge iz kulture, imajući u vidu da je on osnivač Muzeja savremene umetnosti, zaslužan teoretičar, umetnik i da sve ovo što mi sada radimo je u stvari jedno nasleđe Miodraga B. Protića.
Ključno pitanje u 2016. godini ostaje pitanje rekonstrukcije. Šta je preduzeto do sada, objašnjava Slobodan Nakarada.
Mislim da je jako bitno za srpsku javnost da se zna da muzej je sada krenuo intenzivno u akciju rešavanja svih svojih, ajde da kažemo, nagomilanih problema koji su bili i da smo uspešno završili prethodni tender, to jest da smo ga ubili i da smo sada u procesu pripreme dokumentacije i kompletno papirologije kako bi krajem januara objavili novi tender za Muzej savremene umetnosti. Vrlo sam sretan što danas ovde u Botičevoj, gde nam je privremeno stetiše već 8 godina, mogu da kažem da ćemo sigurno 2016. godine se vratiti nazad u svoju matičnu kuću i da ćemo najzad završiti renoviranje Muzeja savremene umetnosti. Ukoliko se sve završi bez zakonskih nekih problema koji uvek mogu da iskrsnu, mi računamo da bi tender bio objavljen u januaru, da bi trebalo oko 35 dana da tender bude objavljen i da se ponuđači jave. To znači negde krajem februara bi računali da imamo izabranog izvođača koji bi negde mogao 15. ili malo možda i kasnije, ali nezahvalno je reći baš tačno datuma krenuti sa radovima, ali definitivno u ovoj godini se to sve završava.
Da bi se rekonstrukcija završila, neophodno je završiti unutrašnje radove na zgradi muzeja na Ušću, ističe vršilac dužnosti Muzeja savremene umetnosti Slobodan Nakarada.
Ne samo unutrašnjim, nego radimo i fasadu, koja je jedna od najvećih zahvata u muzeju. Vi znate koliko je velika zgrada Muzeja savremene umetnosti i staklena fasada mora da se promeni i to će zahtevati malo toplije vreme, tako da tačno sve nam ide sada na ruku. Da ćemo imati mogućnosti da u martu, aprilu, kada vremenski uslovi budu dozvoljavali, tu fasadu promenimo, da na vreme naručimo svu tu fasadu, da se kompletno unutra uradi instalacije, kanalizacija i vodovod i ja računam da ćemo imati jednu od najmodernijih i ekološki najprimamljivijih zgrada u Srbiji i da će muzej zasijati onako svojim starim sjajem i da ćemo srpskoj javnosti omogućiti ponovo divne izložbe i da ćemo svi biti ponosni sa onim našim umetninama što imamo u našim depojima. Stalna postavka je pripremljena, mi smo to već uradili imajući u vidu da smo bili negde spremni za onaj prethodni tender koji nažalost nije uspeo, to su negde oko 330 dela. Konzervatori sada završavaju zadnju grupu koju moraju da srede da bi se sve to bilo pripremljeno, ali računam da oko toga neće biti nikakvih problema. Nama je cilj sada da sve to bude spremno, kompletna logistika, službe i sam muzej da bude otvoren krajem godine.
I sad, da bi se predupredile bilo kakve priče koje su nažalost zaustavile sve ono što je trebalo da se završi 20. oktobra, dakle na 50 godina muzeja, vi sada morate tu tendersku dokumentaciju da pripremite zaista do usitnice, da to tako kažem.
Da, muzej, i to je jedna od bitnih činjenica koje su bile manjkavost prethodnog tendera. Mi smo sada kompletno preračun Muzeja savremene umetnosti uradili do detalja. Ipak je prošlo 8 godina, tako da sve oni arhitektonski ili planovi koji su napravljeni pre 8 godina, neki od njih su zastareli i morali su da se updateuju. To je sve urađeno, radimo neke tendere i neke projekte vezano za projekte koji nisu do sada bili uzeti u obzir, a to je spoljašnje uređenje, osvetljenje muzeja i tako dalje. Tako da smo sada temeljno i vrlo detaljno radili kompletnu dokumentaciju i računamo da ćemo do kraja januara imati sve spremno da bi mogli da objavimo taj tender koji će najzad omogućiti da izvođač uđe u radove u muzeju.
Da li taj tender će zapravo onemogućiti bilo kakvu vrstu subverzije, da kažemo?
Pa to ne mogu da vam garantujem. To je sad pitanje nečega što vi uvek imate mogućnosti da neko zlonamerno učestvuje na tenderu. Mi računamo da su uslovi koje mi budemo postavili u tenderu, a ti uslovi će biti takvi da ćemo bukvalno staviti do znanja svim ponuđačima šta muzej zahteva. Tog trenutka oni mogu da se udruže, ali će komisija vrlo detaljno, koja je nova komisija koja će biti formirana, vrlo detaljno gledati sve ono što smo mi postavili kao uslove i svi kriterijumi će se užasno oštro rangirati i računamo da nema razloga da se brinemo da je komisija dovoljno stručna da izabere pravog izvođača.
Za 2016. godinu Muzej savremene umetnosti planira da organizuje samostalne izložbe Branislava Nikolića, Jelene Jureše, Aleksandrije Ajduković, da predstavi deo kolekcije iz legata Vaska i Zlate Pregelj i izložbu radova Đorđa Andrejevića Kuna. Od međunarodnih izložbi planirana je saradnja sa Zaheta nacionalnom umetničkom galerijom iz Varšave, Metnom galerijom iz Ljubljane i izložba Anatomske mere, koja pored internacionalnih umetnika predstavlja i dela iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti.
Thank you.
Centar za mlade Novi Talas i Wikimedia Srbije realizovali su dokumentarni film pod nazivom Novi Talas kao društveni pokret u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji u okviru Wikimedijinog konkursa za mikrograntove za 2015. godinu. Film je prikazan u okviru film foruma u Studentskom kulturnom centru, a autorsku ekipu predvodio je reditelj Vuk Jeremić. Ovaj film je na neki način pokrenuo priču o društvenom aspektu Novog Talasa koji se dešavao 80. godina, zapravo sve ono što se dešavalo, dešavalo se najvećim delom 80. godina, i razgovori koji su organizovani povodom prikazivanja filma skrenuli su pažnju na neke elemente, neke društvene aspekte koji su činili kulturno i političko okruženje u kojem je nastao Novi Talas. Tako je Momčilo Rajin skrenuo pažnju da bez ideja konceptualnih umetnika 70. i Studentskog kulturnog centra kao institucionalnog okvira, priča o Novom Talasu ne bi mogla da počne.
Naime, Beograd uopšte, a pogotovo sada ovaj prostor u kome se nalazimo, Studentski kulturni centar 70. godina, je bio zaista otvoreno mesto, počeo od toga da, od kad se otvorio, to je bila 71. godina, ako se ne varam, pa nadalje tu su se zaposlili mladi ljudi, i pre svega, a moram da pohvalim naše kolege, istoričare umetnosti, koji su počeli tu da rade i koji su otvorili vrata pre svega svim izložbama, akcijama, happeningsima koji su se ticali nove umetnosti, pre svega konceptualne umetnosti. Znači, tu se gotovo svakodnevno su se dešavale neke veoma zanimljive stvari koje su bile relevantne u svetskim okvirima. A onda se desilo da jedan od urednika spoljnog programa takozvanog ovde u SKC-u je odlazio u penziju, oni su raspisali konkurs, bili na koji se javio Nebojša Pajkić, koji je upravo završio dramaturgiju, i posle izvesnog malog nečkanja ipak su ga primili na tu poziciju urednika spoljnog programa. A sad, da bi vam bilo jasno, reći ću vam da je spoljni program, dakle, bio zamišljen kao program koji treba sve te stvari koje se dešavaju u ovim prostorima ove kuće da transponuje, odnosno da prebacuje u studentske domove, na fakultete i tako dalje. I to je zapravo jedna prilično lagodna pozicija urednička u kojoj ne treba baš preterano puno da se mučite, dakle, već neke gotove stvari treba samo da dogovorite sa studentskim predstavnicima i da im dovedete u te njihove prostore. Međutim, Nebojša ne bi bio Nebojša, kao što znamo, pa on svakako nije bio zainteresovan samo za takvu poziciju, a onda se desilo da smo nas dvojica došli u kontakt, jer sam ja kao istoričar umetnosti napravio prvo kao za seminarski rad izložbu Omota ploča rock muzike, što je njega jako zainteresovalo, pa smo to napravili ovde na jednim aprilskim susretima. Naravno, upoznali smo se, i kako smo se upoznavali sve bolje i bolje, došlo je do toga da mu ja postanem pomoćnik u ovom prostoru. E, dakle, Nebojša nije bio zainteresovan za to da se bavi distribucijom gotovih programa, već da taj program iskoristi za sve ono što je izlazilo iz optike ostalih programskih delatnosti kuće. Naravno, tako nešto je zanimalo i mene, jer kad ste mladi, onda ste otvoreni za sve te stvari i posmatrate to kao izazov, i mi smo počeli to da radimo. Ono što je naša ideja, vodilja koju smo promovisali tih nekoliko godina koliko smo radili ovde, je zapravo bila jedna vorkolopska ideja da svaki mladi čovek koji dođe kod nas, zakuca na vrata i predstavi nam u dve ili tri suvisle rečenice to što on misli da je važno da uradi, i ako mi stvarno shvatimo i ubedi nas da je to dovoljno važno i zanimljivo, a verujte nam, nismo baš bili preterano rigidni u tom smislu, je da mu omogućimo da to i ostvari. I tako je čitava stvar bila. Naravno, ja sam u to vreme već počeo da pišem u jukeboxu, i jedna od potpuno prirodnih stvari je bila veza sa muzikom. Ono što smo mi tada rekli je bilo da ćemo dopustiti svakom mladom bendu iz Beograda ili Srbije da nastupi u ovom prostoru, samo da dođe sa sopstvenim materijalom. Dakle, a tu je bilo raznih nesuglasica, evo jedne anegdote, kratko samo da vam ispričam. Dakle, već su krenule svirke i u jednom trenutku dolazi mi jedan onako nadobudan mladić. Po stavu već sam pomislio, ja ovo treba iskivirati, koji je rekao, kad bi mi mogli da sviramo u velikoj sali? Ja sam rekao, izvanredno, ti imaš želju tako visoko da skočiš, to je dobar znak, ali znaš da bi svirao u velikoj sali, kao moraš da preskočiš nekoliko prepona. On kaže, ma ne, ja šta da preskačem? Ja kažem, dobro, i to je dobar stav. A reci mi šta vi svirate? Pa on kaže, mi sviramo, znaš, prva tri albuma Led Zeppelin. Ja kažem, to je izvanredno da znati da u ovom gradu postoji neko ko svira prva tri albuma Led Zeppelin, ali znaš, u velikoj sali SKC-a prva tri albuma Led Zeppelin mogu da sviraju samo Led Zeppelin. A on me pogleda ovako zabezeknut i kaže, ha, dobar fazon. Ja kažem, da, zaista je dobar. I eto, to je bila znači naša ideja da što širem krugu ljudi omogućimo uz što manje prepreka i napora da se popnu. I to je urodilo plodom, evo, Gile zna da nije bilo nikakvog problema kad se prvi put pojavio u našoj kancelariji i rekao da želi da se popne sve što je trebalo da uradi, da čujemo nekoliko pesama na jednoj probi i da dogovorimo svirku. A kad jednom primenite takav stav, to se brzo raštruje, pročuje, okuražite i osnažite te mlade ljude i oni počinju prosto da vas zasipaju, a kad počnu da vas zasipaju, u tom zasipanju zaista ima i veoma, veoma zanimljivog materijala, što istorija potvrđuje.
Standard u kojem su živeli ljudi 80-ih je bio drastično drugačiji od onoga u kojem žive danas. Na to je pažnju skrenuo frontmen električnog orgazma Srđan Gojković-Gile.
Preduslov za to je u stvari bio nastanak jedne srednje klase koja je bila ekonomski situirana. To su te neke zlatne godine, 70. godine u Jugoslaviji, kad su naši roditelji imali pristojne plate i ako se nisu bavili nekim preterano atraktivnim zanimanjima. Moja mama je radila kao daktilograf u Jugolaboratoriji. Tata je radio u Radio Beogradu, mislim, nisu bili ono, znači, nikakvi direktori ili ne znam, neka viša klasa. Jednostavno, ta neka srednja klasa je u to vreme imala dovoljno novca da nas mogu, ja sam u tom periodu između, ne znam, 16. i 19. godine svake godine išao u Englesku po mesec dana i bio sam u okviru te neke studentske razmene koje nije bila preterano skupa jer se živelo u britanskim porodicama i isto tako su Jovec i Ljuba odlazili, mi smo otprilike ono isto ili slično godište i tako da smo se na jednom od tih letovanja gde smo učili engleski i ne samo engleski, nego smo se učili uopšte nekoj drugoj zapadnoj kulturi i videli neke stvari koje ovde nismo mogli da vidimo. Na neki način smo se u stvari obrazovali tamo po pitanju nekih stvari koje tad ovde nisu bile dostupne. Nije bilo interneta, nije bila ta vrsta komunikacije koja je danas dostupna, tako da je dosta u stvari prethodilo svemu tome, kao što rekao, ta neka srednja klasa koja je ekonomski ojačala. Ta srednja klasa su bili naši roditelji u to vreme, evo Miško u ovom filmu priča da njegove roditelji nisu imali novca, bilo je uvek ono i ovakvih i onakvih slučajeva, ali dobar deo ljudi je mogao da putuje i da ima dovoljno novca za takvu vrstu putovanja ili da pošalje svoju decu ili ako je neko bio stariji da ode sam. Mi smo naravno išli sami, ali smo išli u okviru te neke organizovane grupe gde je kao bila ta neka kao studentska radnja.
Jugoton, prva i najveća diskografska kuća bivše Jugoslavije, o kojoj govori izložba Jugoton istočno do raja u Muzeju nauke i tehnike, a koja opet govori o izvesnom elementu društvenog aspekta koji je omogućio razvoj popularne kulture, primjer je socijalističkog diva popularne kulture izraslog na krilima industrializacije i modernizacije u razdoblju od 1947. do 1991. godine. Ključna politička godina koja je omogućila razvoj popularne kulture je po mišljenju Petra Janjatovića 1948.
Tih nekih, recimo, 80-ih godina u proseku je u Jugoslaviji godišnje izlazilo između 150 i 300 albuma, dakle, govorimo o svim diskografskim kućama, od 150 do 300 albuma jugoslovenskog rock'n'rolla. Što uopšte nije mala cifra, što će reći da se bilo je godina kad je dnevno bukvalno izlazio album, a prelistavajući katalog koji je napravljen povodom ove izložbe, naišao sam na podatak koji ću sad doduše dosta da improvizujem, ali recimo Jugoton je na primjer 1977. godine objavio jedno 15 albuma, a već dve godine kasnije 50. Tako da je, kako je buhno novi talas, produkcija je izuzetno krenula i nekako nije ni stala sve do 91.
A da li je tačno da je tada, recimo kada govorimo o novom talasu, ono što je bila produkcija nekadašnje Jugoslavije je bilo na petom mestu, jel da, tada u svetu po produkciji? Koliko je to mit, koliko je zapravo istina?
Ja mislim da je to mit, zato što sumnjam da je neko baš radio pedantne analize i bavio se time. Drugo, ljudi stalno zaboravljaju da je Jamajka jedna izuzetno produktivna država sa svojom muzikom, Australija je izuzetno pozitivna, Kanada i tako dalje, Brazil, tako da ne bih ja tu pravio top liste na neviđeno.
E sad, šta je ono što su po vama neke društvene okolnosti koje su dovele do razgranavanja ovog posla?
Ja mislim da je ključna godina za jugoslovensku popularnu kulturu, ne samo za diskografiju, 1948. kad je Tito raskinuo sa Staljinom, kad je Jugoslavija izbačena iz Kominterne i kad je on odlučio da se okrene zapadu. Da bi, naravno, pokazao dobru volju tog raskida sa Sovjetskim savezom, ovde je odjedanput džez postao veoma viđen žanr, koji je do tada bio, naravno, proskribovan. Polako se razvijala zabavna muzika koja je rasla na talasu šansone i kancone sličnih festivala u Francuskoj i Italiji i samim tim je bilo logično da je bilo neophodno napraviti ozbiljnu infrastrukturu. 47. godine krenuo Jugoton, 10. godina kasnije PGP i zatim su gotovo svi republički centri dobili svoje diskografske kuće. Jedino Crna Gora nije imala i Makedonija je vrlo kasno dobila, ali Slovenija, Bosna, Srbija i Hrvatska su imali svoje diskografske kuće koje su svaka, naravno, prema sposobnostima, talentu i znanju je razvijala svoju diskografiju.
Na sličan način razmišlja i Siniša Škarica, bivši urednik u Jugotonu.
Pretpostavljam da tu nema puno mudrosti. Mislim, onog trenutka kada je od 1949. došlo do razlaza sa Informbirom i kad su zapravo olabavile i stega partijska i otvorile se granice polagano, ne odmah, naravno, tek negdje krajem 50. i početkom 60. ljudi su dobili svoje putovnice, pasoše i odlazili su, gotovo bi se moglo reći, bez ikakvog problema u inozemstvo. Ali glazba je, dakle, počela, da tako kažem, komunicirati sa onom drugom stranom koja se nazivala iza željezne zavjese. Iako ja uvijek sam oprezan prema tom terminu i mislim da Jugoslavija je bila nešto između, definitivno, nije to samo moje mišljenje, naravno. I bilo je posve prirodno u ta doba. Ona je bila prozor u svijet kao što je bio na neki način i film, pa onda potom televizija koja je tek 60. godina ili prije toga glavnu ulogu zapravo u razbibrizi u onome što je čovjeku bilo potrebno za odmor, za zabavu, je bio radio zapravo glavni. I sve više ploče, zapravo. One su postale dio, rekao bih, nekakvog ispočetka luksuza. Nije svatko imao gramofon. tek negdje sredinom 60-ih pa prema 70-ima, kad i ono i kažemo da su zapravo 70. godine de facto diskografija postaje industrijom. Ali je imala tu privlačnu moć taj gramofon i ta ploča koju je čovjek kupovao, pa su čak ljudi kruže te priče, to su apokrifne naravno, da su ljudi kupovali i ploče, a da još nisu imali gramofon, jer je toliko ta ploča bila magična i imala je tu svoju privlačnu moć, jer je ona bila veza sa svijetom i potvrda da smo mi dio svijeta. Mislim da se tu negdje i nalaze razlozi popularnosti, mislim, uopće diskografije kao takve, pa i Jugotona unutar toga.
Čini mi se jedan važan faktor u svemu tome su ljudi koji su bili u tim diskografskim kućama. Kako su ti ljudi birani i kako su oni zapravo birali?
Čujte, očito da je Jugoton i Satin imao sreće. Mislim, prije, od početka de facto, Satin generalnim direktorom Slavkom Kopunom, koji je bio veliki mag diskografije, koji je taj Jugoton od male zapravo manufakturne radione pretvorio u velikog giganta diskografskog, ne? I koji je od 47. kad je preuzeo tvrtku, sve do 77. kad je otišao u mirovinu, pa je onda neko vrijeme još bio par godina u ulozi savjetnika, zapravo 30 godina. On je jedan od tih velikih direktora socijalističkih tvrtki koji su, dakle, trajali, kako bih rekao, živjeli život sa svojom firmom. Dakle, od njega prije su bili, recimo, jedan Pero Gotovac, koji je bio doajen uredničke profesije u bivšoj državi, pa Mario Kinel, koji je inače bio osoba nevjerojatna, koji je i pisao pjesme i bio na neki način sidekick Ivi Robiću, pisao mu od muzike, a češće tekstova za njegove šlagere, koji je bio urednikom prije, dakle, ove generacije koju, recimo, vi poznajete ili od njoj čujete, a to je ova generacija iz 70. godina, kad smo, recimo, u jednom trenutku došli Veljko Despot, Vojno Kundić i ja, gospodin Majnarić, odmah potom je došao za glavnog urednika. Dakle, sigurno ljudi su bitni u tom stvaranju, definitivno. A isto tako bi se moglo reći da onda, ako su oni bitni, oni su znali onda i odabrat one koji su njima bili po uhu, po izgledu, po onome što su nudili, po svojoj kreativnosti, aduti za sam posao i za razvoj, da tvrtku dovedu do toga da ona bude zapravo i dalje, da stalno bude na samom vrhu u diskografiji, svijetu diskografije.
Samo još jedno pitanje, a mislim da je bitno za današnjicu. Mi sada imamo razvijenu svuda u svetu kulturnu industriju, diskografska industrija je deo te muzičke industrije. A vi ste rekli da je Jugoton bio jedna od firmi koja je predstavljala socijalizam sa ljudskim likom. Dakle, princip rada je bio potpuno drugačiji od onoga kako se sada radi. Šta je taj princip rada?
Mislim, možda bi nas daleko odvelo, ali ja mislim da je revolucija, po meni u negativnom smislu, onaj 9-to-5 posao, koji danas se ne pretvara u 9-to-5, nego čovjek radi do 8, 9, 10 na večer i tako više gubi uopće vezu sa obitelji i sa svime. Kao ono, nekada je bilo, ustaje u 6 i oko kokoš, ono, pa taj ne stigne niti popiti kavu, nego odmah ga se tjera na posao, a to može na tom krasnom zapadu, tek u 9 on može doručkovat sa obitelji, prelistat novine i onda ide, mislim, ajde, o tome nećemo sad pričati. Činjenica, dakle, Jugoton kao tvrtka, kao primjer socijalizma sa ljudskim likom, meni se to čini kao da je to jedan mali grad organizirani u Dubravi bio. Zapravo, upravo je tako. Kad pogledate ove makete, to se vidi od svih tih pogona, upravne zgrade, prešaona, skladišta, trgovine i tako. Ali ona je u sebi imao još liječničku ambulantu, zubnu ambulantu, imao je sportsko igralište, tuševe, autobus svoj vlastiti, putovalo se diljem Jugoslavije, a i u inozemstvo. I to je sve to skupa što je davalo zapravo osjećaj da su ljudi živjeli punim životom i onim što zapravo jedan čovjek zaslužuje da ga ima.
Čega se najradije sećate iz Jugotona?
A čujte, teško mi je izdvojiti te detalje. Mislim, ono, neko me upitao koja mi je najdraža ploča. Pa recimo da mi je možda najdraža ploča upravo vezana tu za Beograd, za paket aranžman, kada sam radeći Bijelo dugme tu, Doživjeti stotu u Šestici, u ovom studiju Radio Beograda. Istodobno odlazio kod Enca Lesića u njegov studio Druga Maca i kad smo, eto, zavezali taj paket aranžman i kad se pojavila jedna antologijski ploča jugoslavenskog roka.
S kad pogodi, kakav duh to mene vodi, šta to mojoj duši godi, kakav zvuk je sad u modi. Hajde, hajde, sad pogodi, kakav duh to mene vodi, šta to mojoj duši godi, kakav zvuk je sad u modi. Buka, buka mene vodi, buka mojoj duši godi, zauvek kod mene biće, buka, buka u modi.
Deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukov memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Sa druge strane jastuka,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji. Ko skaženim
trešnjama. Eko. Radio Beograd 2.
Vi slušate Radio Beograd 2. Budite sa nama i tokom božićnih praznika. U sredu 6. januara u 12 časova u emisiji Rečeno i prećutano možete slušati razgovor o dobroti modernog čoveka. Gošća kluba 2 u 13 časova biće pozorišni reditelj Tanja Mandić-Rigonat. U emisiji Govori da bih te video u 17 časova govorit će akademik Vladeta Jerotić. U 18.30 na našem programu je radio igra Banović Trahinja, a u 19 časova u emisiji Vis. U četvrtak 7. januara u 9 časova na našem programu je dokumentarna emisija Priča o Gračanici. Beskrajni plavi krug u 10 časova govori o duhovnom životu Srba u Americi. Emisija Od zlata jabuka posvećena je Božiću. Gost kluba 2 u 13 časova je pesnik Dejan Aleksić. U 17 časova je na programu drugi deo emisije u kojoj govori Vladeta Jerotić. U 18.30 možete slušati radiodramu Božić Badnji dan, a u 19 časova u emisiji Visine pravoslavnu duhovnu muziku. U antologiji pesnika svoju božićnu bajku govori pesnik Dobrica Erić. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Sledi Ars Sonora koju danas uređuje i vodi Gorica Pilipović.
Ars Sonora.
Poštovani slušaoci, u prvom bloku Ars Sonora u novoj godini okrenut ćemo se budućnosti, to jest u centru naše pažnje bit će mladi muzičari pred kojima je tek velika karijera. Juče je tradicionalno proglašen najperspektivniji mladi umetnik godine po izboru asocijacije Art Link. Posle pijanista, violončelista i violinista, to je sada jedan duvač, hornista Urmin Majstorović, koji ima samo 17 godina. Prošla godina je bila veoma uspešna i za mladog pevača Nenada Čiču. Čućete razgovor s njim kao i osvrt na njegov nedavni nastup u Gvarneriusu. Vratit ćemo se potom i novogodišnjoj atmosferi. U nizu prigodnih koncerata mogla se čuti i barokna muzika, a jedna nova tradicija polako se ustanovljava. U Sava centru po drugi put nova godina se mogla dočekati i uz klasičnu muziku. Čućete šta o tome misle Beograđani.
Thank you.
prve minute današnjeg bloka Ars Sonora poklanjamo dakle najperspektivnije mladom umetniku 2015. godine, to je hornista Urmin Majstorović. Upravo smo ga čuli kako uz pratnju Ukija Ovaskainena svira nokturno Reinholda Glijera. Svečani koncert na kojem je dodeljeno ovo prestižno priznanje održan je juče u dvorani Kolarčeve zadužbine, a tamo je bila Tamara Maljković.
Jubilarni 10. novogodišnji koncert dobitnika Artlink nagrade za najperspektivnijeg mladog umetnika održan je već tradicionalno kao prvi koncert u kalendarskoj godini u Kolarčevoj zadužbini. Organizacija Artlink ima za cilj da okupi i podrži stvaralaštvo srpskih umetnika mlađe generacije iz različitih vidova umetnosti, posebno muzike, nastojeći da predstavi najvredniji kulturni sadržaj i promoviše autentične umetničke forme iz ove sredine. Kroz saradnju sa sličnim institucijama i organizacijama iz zemlje i sveta, Artlink ima nameru da predstavi ponudu srpske umetničke scene van granica Srbije, a također nastoji da uspostavi nacionalnu, regionalnu i međunarodnu mrežu kulturne saradnje kojim bi se unapredila razmjena umetnika, obogatili programi za širu publiku i omogućila interakcija samih umetnika. Artlink svake godine pruža mladim umetnicima iz Srbije kao i iz drugih sredina mogućnost da se usavršavaju na majstorskim kursevima poznatih umetnika i priliku da nastupaju sa svojim mentorima u okviru mnogobrojnih projekata. Ovakvi događaji prilika su za međugeneracijsku i interkulturalnu razmenu ideja mladih umetnika i njihovih mentora, kao i za predstavljanje umetnika i njihovog rada kroz koncerte, izložbe i druge prezentacije. Svake godine Artlink dodeljuje godišnju nagradu Artlink najperspektivniji mladi muzički umetnik, čime želi da promoviše talentovane mlade umetnike i da im pomogne u njihovom daljem usavršavanju i budućim profesionalnim angažmanima, kao i da predstavi njihov umetnički rad u javnosti. Do sada su nagradu dobili danas već istaknuti umetnici mlađe generacije, među kojima su violinisti Stanko Madić, Una Stanić i Natalija Isaković, pijaniskinje Sanja Bizjak, Mirjana Rajić i Sara Vojedinović, čelisti Nemanja Stanković i Irena Josifovska, gitarista Vojin Koteć i drugi. Nagrada za 2015. godinu po prvi put ide u ruke jednog duvača, 17-godišnjeg horniste Urmina Nesmajstorovića, koji je trenutno student prve godine Akademije umetnosti u Novom Sadu. Umetnička direktorka Artlinka Jovanka Višekrina Janković i Mirjan Lazarević, muzički urednik Centra za muziku Kolarčeve zadužbine, već 10. godinu čine okosnicu žirija u kome su se smenjivala najveće imena iz sveta umetničke muzike kod nas. Upravo Jovanku Višekrinu Jankoviću pitali smo kako bi ona sumirala dosadašnji rad Artlinka i nagradu koju ova organizacija dodeljuje.
10. jubilarni, 11. nagrada. Mislim da smo puno toga uradili, da je ova nagrada zaživela i da je dobila neki svoj zaslužen tretman i status među muzičarima, umetnicima i medijima i publici, što je najvažnije. Posebno mi je drago što ove godine imamo jedan instrument koji se jako retko čuje, to je mladi Urmin Nesmajstorović, koji je vrlo talentovan i koji će imati priliku sada da nastupa i solo i kao kamerni muzičar, što je posebno važno. Mi smo svi navikli da slušamo hornu u orkestru. Ovo je za mene kao umetnika potpuno jedna onako dodata vrednost, što bih rekla. Navikli smo da promovišemo stalne violine i pijaniste i čeliste, ali ovo je sada stvarno lepo i mnogo je lepo što su ga podržale njegove kolege, mladi umetnici, sjajni mladi umetnici. Oni su svi doputovali za novu godinu u Beograd i umjesto da se odmaraju, oni su zajedno pripremali ovaj koncert, što je mnogo lepo. Ovaj Mozart u kvintet je bio stvarno divan, David Horvat i Irene Osikovsko, prethodni dobitnici i dve mlade violinskinje sa Fakulteta muzičke umetnosti. I posebno mi je drago što smo danas podelili i poklone slušalcima i posetiocima. To je CD izdanje Davida Horvata, za koje mislim da je odlično. To je jedno sjajno izvođenje Frankove sonate za violinu i klavir sa Ukijem Ovaskainenom i dve vrlo teške solo violinske kompozicije. Tako da su to veliki koraci i za njih kao mlade umetnike, ali i za našu sredinu koja mislim da gradi onako svoju jednu muzičku elitu na ovaj način i publika ima priliku da se upoznaje sa najtežim delima literature za ove instrumente i da prati te mlade kako napreduju i kako se razvijaju.
Nekako se pokazalo da su odluke žirija uglavnom bila opravdane i svi ti umetnici su do sada izgradili neke zavidne karijere.
apsolutno su sve ove odluke bile opravdane i meni je zbog toga posebno drago. Sigurna sam da će i ova odluka biti prava i da jeste prava i ja želim svima da u ovoj godini još mnogo više napreduje. Mi ćemo Urmina pratiti i on će sigurno za ovih godinu dana još mnogo, mnogo toga uraditi i napraviti jedno sjajno CD izdanje s kojim će moći da ode u svet i da predstavi sebe na najbolji način.
Urmin Nesmajstorović rođen je 1998. godine u Beogradu kao najmlađe dete u porodici u kojoj su i troje ostale deca uspešni profesionalni muzičari. Od svoje pete godine svira violinu, od sedme i klavir, a od 11. hornu. Trenutno je student prve godine Akademije umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Nenada Vasića, a nastavio je i veoma uspešnu saradnju sa profesorom Igorom Lazićem, pod čijim mentorstvom svira od početka bavljenja hornom. Publici u Kolačevoj zadužbini na koncertu koji je deo nagrade za najperspektivnijeg mladog muzičara, Urmin Nesmajstorović se predstavio interpretacijama Beethovena, Rahmanjinova i Glijera, a zajedno sa gostima koncerta, dosadašnjim dobitnicima Art Link nagrade Davidom Hornvatom i Irenom Josipovski, nastupio je i kao deo kamernog ansambla u interpretaciji Mozartovog kvinteta u S-duru, u kome su im se još pridružile studentkinje Fakulteta muzičke umetnosti Anja Gavrilović i Marija Milenković. Violinista David Horvat, prošlogodišnji laureat Art Link nagrade, predstavio se i kao solista izvodeći varijacije Posljednja ruža leta Heinricha Wilhelma Ernsta, podsjetivši nas još jednom zbog čega je baš on prošle godine postao nosilac ove prestižne nagrade, a publici u Velikoj sali Kolarca poklonjen je i kompakt disk koji je Horvat objavio kao deo nagrade koji je prošle godine osvojio. Ipak zvezda koncerta bio je Urmin Nesmajstorović, čije interpretacije su nam pokazale da se radi o jednom izuzetno muzikalnom mladom umetniku. Reč koja nam se prvo nameće je lirski umetnik, jer upravo lirske odlomke kompozicija koje su se našle na programu Urmin je najbolje izveo. U njima smo čuli jedan topao ton i melodije izvajane od početka do kraja sa izuzetnim dinamičkim nijansiranjima. Stiče se utisak da su lagani linijski odlomci teren na kome se ovaj mladi umetnik najbolje snalazi, dok je u virtuoznijim stavovima pokazao određenu dozu nesigurnosti. Naravno, ukoliko uzmemo u obzir samu prirodu, instrumente i njegove godine, postoje potpuno jasno da će i ovaj segment Urminove interpretacije vremenom biti sve bolji i sigurniji. A nastup koji je ostvario u Mozartovom kvintetu pokazao je i da ga značajni uspesi očekuju ako se, pored solističkog, posveti i kamernom muziciranju. Sve u svemu verujemo da je pred ovim 17-godišnjakom velika muzička karijera, kao i da je Art Link nagrada i ovoga puta došla u prave ruke.
Thank you.
Bio je ovo prilog Tamare Maljković o nastupu mladog horniste Urmina Majstorovića. Titulu najperspektivniji mladi muzičar godine dodeljuje dakle asocijacija Artlink, a Centar lepih umetnosti Gvarnerius u saradnji sa Fakultetom muzičke umetnosti nagrađuje najbolje studente ove ustanove. Poslednji u nizu ovih koncerata održao je tenor Nenad Čiča, kojeg je slušao i sa kojim je razgovarao Radoš Mitrović.
Nenada Čiču beogradska publika već dobro poznaje, imala je priliku da ga sluša u različitim operskim ostvarenjima u Narodnom pozorištu. U ovoj instituciji Čiča je debitovao 2012. godine, a od tada je nastupao u operama kao što su Saloma, Holanđanin Lutalica, Travijata i druge. Nastup u Gvarneriusu u okviru ciklusa Fakultet muzičke umetnosti i Gvarnerius nagrađuju bio je retka prilika da ga čujemo na solističkom koncertu. Ovoga puta on se predstavio uz klavirsku pratnju Daše Rajčević. Koncert je otvoren izvođenjem tri solo pesme Paola Tostija. Reč je o kompozicijama koje se često nalaze na repertoarima tenora. Od lirske i setne melodije pesme Savršena, preko strastvene Zora deli svetlost od senke, do dramaturški i muzički složene Ne volim te više, u koji do izražaja dolazi spretnost brzog menjanja raspoloženja, to jest boje glasa. Sva ova dela zahtevaju izuzetan bel canto koji je Čiča bravurozno predstavio. To je posebno jasno moglo da se čuje u poslednjoj od pomenutih Tostijevih pesama, koja je otpevana intonativno precizno, muzikalno i sugestivno, uz vođenje računa o frazama i o pomenutim promenama karaktera od svetlog do nešto tamnijeg vokala. Nakon Belinijeve pesme Samo vrati sreću, prvi deo nastupa je zaokružen interpretacijom arije Recondita Armonia iz Toske. Nenad Čiča je ovde pokazao svoje opersko iskustvo, odlično se snalazeći, to jest pevajući široke melodije u visokim registrima sa potrebnom strašću i posvećenošću svakom tonu. Bez naprezanja i vidljivog napora, ovaj umetnik je uspešno vodio dramaturgiju od početka do maestralne kadence koju je otpevao sa punim i bogatim vokalom. U drugom delu nastupa Nenada Čiče mogli smo, za razliku od prvog, da čujemo kompozicije pisane na nemačkom i ruskom jeziku. Tako je ovaj umetnik na početku izveo pesmu Cecilia Richarda Strausa. Delo je jednostavne forme i svetlih harmonija i odvaja se od Strausovih kasnih ostvarenja. Ono sadrži tipičan, gotovo rano romantičarski senzibilitet, ali sa akcentom na bel canto. Nakon ovog lirskog ostvarenja, Čiča je sa snažnim izrazom interpretirao pastoralnu ariju iz Weberove opere Čarobni strelac kroz šume i doline. On je strpljivo gradio raspevanu melodiju, vešto prešavši od lirskog ka izuzetno dramatičnom drugom delu kompozicije, izvevši je operski, ali uz vođenje računa da je ipak reč o kamernom prostoru. U tom smislu, Čiča nije preterivao u masivnosti zvuka, zadržavši adekvatan dinamički nivo i izraz koji je u skladu sa akustikom sale i snagom klavira. Zanimljivo je da je Čiča za sam kraj odabrao dve pesme Georgija Sviridova, Tamo iza mlečnih brda i Kao u jesen sova zavija. Reč je o izuzetno ekspresivnim kompozicijama, pisanim pod uticajem ruske romanse koje poseduju posebnu emocionalnu napetost, a koju je ovaj izvođač uspeo u potpunosti da prenese publici. Poslednja pesma Sviridova zahteva svojevrsni prigušeni vokal i spori tempo, pri čemu je zadatak pevača da održi pažnju slušalaca u okviru napetog i sporog muzičkog toka. To se može reći i za Belinijevu uspomenu, kojem je koncert i zaokružen. U svakom slučaju, Nenad Čiča nam je predstavio široku paletu svog glasa, od lirskog do dramskog tenora, kombinujući različite tehnike pevanja. Također mogli smo da čujemo veoma dobru dikciju i izraženo izgovaranje tekstova na tri jezika, kao i potpuno uranjanje u opozitne atmosfere i udaljene muzičke topose. Verovatno sa namerom, Čiča je mahom zaobišao popularnu klasičnu literaturu za tenore i ponudio nam dobro izbalansiran program u okviru koga smo mogli da čujemo bogatstvo njegovog bravuroznog glasa. Nakon koncerta imali smo prilike da porazgovaramo sa Nenadom Čičom. Na početku on se osvrnuo na program koncerta i činjenicu da je tokom nastupa često menjao karakter glasa.
Odgovara mi više dramski izraz. Mada recu, večera sam sebe isto iznenadio sa nekim lirskim momentima. Ne mogu da dođem do toga dok ne dođem u situaciju da zaista interpretiram takav žanr takvih lirskih solo pesama kao što je to bilo večeras. Recimo od Belinija i Tostija koje jako volim. I opšte mi je bilo drago što se predstavi publici u totalno nekom drugom svetlu u odnosu na operu gde se uglavnom okrećem. Tako da plivao sam po meni nekako u ovom žanru. Što se tiče menjanja jezika i stilova, različiti su, imaju se svoje specifičnosti i to sve stoji, međutim dosta radim na tim jezicima, tako da sve više i više osjećam da imam manje problema. A što se tiče različitih kompozitora, jeste da je sve, znači, bio u romantizmu su se kretali, ali opet i sam Tosti i Belin imaju drugačije tretmane kao i Weber. I tu je bio i ruski Sviridov koji je spoj nekog modernog i arhaičnog, koji je za mene isto otkrovenje, koju ću rado interpretirati na sljedećim koncertima, i čak i neke druge kompozicije. Sve u svemu baš mi je drago i mislim da ću ovo češće da ponovim. Nisam se predstavljao publici mnogo sa solističkim koncertima, ali vidim da je to jedna jako lepa prilika da se pevač drži u određenoj vrsti kondicije i da glas tretira na najdrugačiji način nego što je to u operi i omogućava mu veću fleksibilnost.
Ovo je bila prilika i da pitamo Nenada Čiču koji bi profesionalni uspeh iz 2015. godine posebno izdvojio.
Prošle godine u Narodnom bih izdvojio Verdijevu Travijatu kao, recimo, za mene do sada najveće dostignuće u pogledu operskih uloga, najzahtevnije, najobimnije u svakom pogledu. Izdvojio bih i Otelo, premijeru koja je bila sad u novembru. Ja sam pevao tu manju ulogu, međutim, opet jedno kapitalno delo. I recimo ovaj koncert isto kao highlight sezone, tako da nadam se da ćemo nastaviti još u žešćem tempu sljedeća sezona.
Na pitanje šta nas očekuje u sljedećoj godini, Nenad Čiča odgovara.
U sljedećoj godini očekujem niz uloga koji bi trebao da interpretiramo u Narodnom pozorištu, kao što su Rigoletto i Lucio Dalmermura. To su jako zahtjevne uloge i vidjet ćemo kako bude vreme proticalo. Ja to već pevavam i spremam, ali čekam moment da to sve sazri, pa bih onda teka scenu.
Nella notte è presso a vivere.
Radoš Mitrović je razgovarao sa mladim tenorom Nenadom Čičom, koji je održao koncert u Gvarneriusu 26. decembra. A 30. decembra u foajeu Kolarčeve zadužbine grupa pevača i instrumentalista izvodila je baroknu božićnu muziku. Ovaj koncert je pratio Nikola Pejčinović.
U intimnoj atmosferi kamernog muziciranja beogradskoj publici se predstavio vokalno-instrumentalni sastav pod upravom dirigenta, čembaliste i orguljaša Predraga Goste. Pored njega, ansambl su činili još i sopran Radoslava Vorgić, blok i traverzo flautistkinje Karolina Beter, violinistkinje Katarina Đorđević, Dušica Blaženović i Ivana Zavišić, te violinistkinja Milica Mihajlović, violončelistkinja Ivana Grahovac, Dušan Kostić na violoneu i Darko Karajić na teorbi i arhilauti. Na još jednom u nizu novogodišnjih koncerta izvedena su dela baroknih kompozitora stvaranih u čast božićnih praznika. Tako smo imali priliku da čujemo ostvarenja Arkanđela Korelija, Dietricha Buxtehudea, Aleksandra Skarlatija, Georga Friedricha Händla, Giovannija Zambonija Romana, Johana Kaspara Ferdinanda Fischera i Antonija Vivaldija. Najpre smo čuli koncerto Grosso Corellija, u kojoj je ansambl nastupio energičnom interpretacijom u tuti sastavu, pa su tako slušalci već od početka nastupa mogli da očekuju kvalitetnu muzičku komunikaciju između izvođača. Pored zvučnog, mnogobrojna publika je imala priliku da uživa i u prijatnom vizuelnom okruženju. Muzička predstava koja je prošle srede održana u foajeu Kolarčeve zadužbine nosila je naziv Božićno-novogodišnji koncert barokne muzike pod svećama, te specifičnim prigušenim osvetljenjem oko kojeg su umetnici bili postavljeni u krug, upriličen svečani ambijent. On je nakon umerenije i prozračnije Buxtehudeove sonate za violinu, violončelo i kontinuo oživljen Skarlatijevom pastoralnom kantatom povodom rođenja našeg gospoda. U ovim momentima muzički tok je bio dramatski intenzivan, čemu je doprinao nešto masivniji zvuk ostvaren sintezom korpusa gudača i orgulja. No, reklo bi se da se u kantati najbolje istakla solistkinja Radoslava Vorgić, autentičnim načinom pevanja, oličenom u svetloj i mekoj boji soprana, koja je u sintezi sa instrumentalnim partom činila ekspresivno muzičko tkivo. Osim osobenog vokalnog tumačenja, autentičnosti zvuka božićno-novogodišnjeg koncerta barokne muzike doprinao je i specifičan štim, pri čemu nestandardna temperacija instrumenata i materijali od kojih su oni izrađeni čine da tonaliteti zvuče drugačije u odnosu na savremeni, savršeno temperovani tonski sistem. Time je unet arhaični sloj u muzičko tkivo, što je solistima davalo dobru podlogu da se predstave na starim instrumentima. Svoje sviračke kvalitete je na taj način najbolje prikazala Karolina Beter. Ona je to učinila najpre suptilnijim muziciranjem i zajedničkim nastupom sa ostatkom ansambla u Handlovim delima, pasakalji iz opere Radamisto i trio sonati, a potom i solističkim tumačenjem u Vivaldijevom koncertu za flautino, gudače i continuo, koji su krasili gipka i precizna realizacija brzih melodijskih misli. Izvođenje sonate 9 Giovannija Zambonija Romana bilo je prilika za predah, kako publike, tako i izvođača. U njoj se nepretencioznom i pre svega lirskim senzibilitetom nadahnutom interpretacijom na Arhilauti predstavio Darko Karajić, proširujući koloristički, dinamički i dramatski dijapazon celokupne muzičke predstave, koja je nakon toga nastavljena grupnim muziciranjem. Stoga se može reći da je pažljivo odabranim programom sastavljenim od dela sa različitim instrumentalnim kombinacijama ostvarena raskošna zvučna slika. To je učinilo da muzički tok u celini do kraja ostane interesantan, čime je izbegnuta uobičajena zamka monotonije koju sa sobom veoma lako može da ponese repertoar sastavljen od pretežno baroknih ostvarenja.
Čuli ste osvrt Nikole Pečinovića na koncert studija za ranu muziku koji je izveo božićna dela baroknih kompozitora. Bio je to svakako neobičan zvuk u prednovogodišnjoj atmosferi. A još neobičniji je bio sam doček nove godine organizovan, zapravo poklonjen Beograđanima u centru Sava pod nazivom Nova godina otmeno, klasiku molim. Ovo je drugi put da se pruža prilika svima onima koji ne žele tipičnu kafansku halabuku u novogodišnjoj noći, da ovaj praznik svetkuju na jedan drugačiji način, otmen svakako. Sve čestitke organizatorima iz CBF-a. Jer bio je to pažljivo osmišljen program sa ozbiljnim, ali izuzetno atraktivnim delima muzičke literature koje su izvodili renomirani muzičari i sa logičnim sledom događaja, uključujući i novogodišnju čestitku te muzičke numere zabavnog karaktera, kakve slušamo inače i na Bečkom novogodišnjem koncertu, ali sve sa merom i ukusom. Prvo su se predstavili mladi umetnici, pobednici Beogradskog Chopin Festa, Galina Nikolin, Vuk Božilović i Aleksandar Rios, sve sami odlični pijanisti, čiji je izbor dela također bio vrlo ambiciozan i odmeren. Čak je muzika koju su svirali povremeno donosila i onu setnu notu koju osjećamo sa prolaskom svake godine. Bile su to Mendelsonove ozbiljne varijacije, godišnja doba Čajkovskog i Chopinova fantazija opus 49. Usledila su potom dva kapitalna koncerta Čajkovskog, klavirski i violinski. Solisti su bili Aleksandar Serdar i Artur Kaganovski, a orkestrom Kamerata Serbika dirigovao je Filip Grimberg. U pauzi, a i do ranih jutarnjih sati, publiku je u holu Velike dvorane zabavljao bend koji vodi mladi muzičar Igor Vins. Čućete, poštovani slušaoci, iz izjava naših sugrađana koliko je ovakav jedan novogodišnji program nedostajao u poplavi uobičajenih, često i agresivnih zvukova takozvane najluđe noći.
Ovakva mesta su nekako mnogo čistije i mnogo lepše, u stvari, mnogo su bliže toj radosti koja nosi Novu godinu.
Da, ali u skladu je sa ljudima koji su naginju ka ljubavi, ka dobroti, ka miru, nisu bučni, više onako u sebi su i onda je ovo pravi način da izraze sebe, a ne buka, pijanstvo i ostalo, jer može se veseliti sa ljubavlju.
Thank you.
što nam je pružio ovakav doživljaj, Ljubiši Jovanoviću i svim izvođačima koji su dali sve od sebe i svoj publici koja je uživala maksimalno. I želimo i 2017. da čekamo na ovom mestu.
Zašto vam se sviđa ovako?
Pa, ovako je otmeno, kao da sam u Beču, imam osjećaj da mi nešto mnogo poklanjaju, a ne znam da sam baš sve to zaslužila, nadam se da jesam.
Jesi, jesi.
I evo, sad imamo i čaše,
imamo i šampanjac
i za vas, i kolačice sreće.
Može da se pravi u Austriji, u Beču, zašto ne bi u Beogradu?
A zašto ste vi došli, naprijed, zašto ste izabrali ovako
dočekati? Zato što je lep način, na lep i kulturan način, mogućno da se dočeka nova godina.
Da, dobili smo na poklon.
Pa konačno i mi da dobijemo nešto na poklon. Ja sam ovde treće godine, žao mi je što jedna bila pauza i nadam se da takvih pauza više neće biti. Mi smo po nagovoru tradicija. Da, ja mi smo po nagovoru naših prijatelja, ali mogu da kažem da sam oduševljena. Samo mogu da kažem svetski, a našem. I ponovit ćemo iduće godine.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Vadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pričinović. Ton majstor Vladimir Penđer. Tonska realizacija Bojan Šterling. Organizator emisije Zoran Tasić. Tematski blok Arsonoru uređivala i vodila Gorica Pilipović. Prvi deo emisije pripremila i vodila Snežana Stamenković.